Καζέ. Μεν Παραμαρίνουγα. Уважаеми слушатели, започвам моя разговор с Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, госпожо Захариева.
Здравейте на вас и на вашите радиослушатели.
Да започнем, госпожо Захариева, от прясната новина, която получихме буквално преди минути, че във вашата комисия по въпросите на децата, младеща и спорта сте отхвърлили ратификацията на Истанбулската конвенция, така ли?
Да, на заседание днес
така?
На нашата комисия гласовете за бяха по-малко от гласовете против ратификацията. И съответно на нашата комисия решението ще излезе за неподкрепа на конвенцията.
Не знам дали знаете, че в същото решение са взели и правната комисия.
В правна комисия не е разглеждана конвенцията, не е влезнала в дневния ред. Иначе като решение по същество няма, защото
така
не
е. При нас дойде новината, че Данаил Кирилов е настоял да влезе и са гласували. Както и да е, добре. Сега кажете ми, според вас, в тази ситуация комисията по религиозните права също ще отхвърли по всяка вероятност. Какво ще предстои оттам нататък? Ние очакваме в 17.30 извънредно изявление на председателя на парламента Цвета Караянчева, което предполагам, че и по тази тема ще говори. Но вашето лично убеждение какво е?
Вижте, има правила, по които преминава всеки един законопроект. Така? От тук нататък вече решението по този казус ще се вземе в зала. Независимо какви са решенията на комисията,
така,
всеки законопроект минава през зала и в зала крайния дебат има всъщност крайното решение. Но докладите на комисиите показват какво е решението на самите членове на тези комисии. Е тежък и сериозен дебат, предполагам, че ще има. Не знам какво и как ще бъде в крайна сметка крайното решение на събранието. Всеки един от нас ще реши как да гласува по този казус, както и по всички други законопроекти, които разглеждаме.
Сега знам, че е неприлично да ви питам как ще гласувате вие, но искам да знам какво е вашето вътрешно убеждение.
Не е неприлично. В крайна сметка всеки един от нас застава зад решението, което е взел и начина по който гласува.
Така.
Аз и пред други ваши колеги вече съм коментирала, че ще подкрепя тази конвенция и ще я подкрепя с ясното съзнание за себе си, че Истанбулската конвенция е текст, е ратификация, е документ, който ще подкрепи и ще помогне изключително много в разрешаването на един от най-сериозните проблеми. Това е насилието към жените и децата. Аз съм имала срещи в приемните си с потърпевши от този проблем. Знам какво означава и какви усилия полагат жертвите на насилие, техните близки, какъв изключително голям проблем е това за всяка една жертва на насилието. И за мен и като жена, и като човек, и като парламентарист не съм, все още смятам и не съм подведена от подобни, така, за мен неверни вношения, твърдения, че текста в тази конвенция носи признаване на трети пол или на еднополови бракове. Това категорично никога няма да го подкрепя като гражданин и като човек.
Сега не се ли безпокоите от това, че обществото е еднозначно настроено? Почти гледам и социологическите изследвания. Много, много сериозна е съпротивата срещу тази конвенция.
Знаете ли, абсолютно сте права и наистина много съм обезпокоена, защото и ако в нещо смятам, че може би и самата аз и тези, които смятаме, че този документ е важен, не успяхме и не намерихме най-верния начин поне до сега да обясним на хората наистина за текстовете в тази конвенция. Като че ли, за съжаление, тези така твърдения, които се пуснаха и така носяха едни страхове в цялото общество, взеха много бързо превес в обществото и хората са оплашени. Аз не ги упреквам в това. Може би наистина има нужда от много по-голямо обсъждане и по-детално запознаване на обществото с текстовете. Но според мен, аз лично най-отговорно и за себе си го заявявам пред вашите радиослушатели, че един документ, който всъщност касае работата на държавите по превенция, по информиране, по обучение, по закрила, по реакция и помощ на пострадали хора от насилие. Документ, който е подписан от 44 държави от Европейския съюз, ратифициран от 28 държави, 17 от които са членки на Европейския съюз. Документ, който наистина задължава държавите да променят своето законодателство в посока на подкрепа на тези хора, които са пострадали от този проблем. И някакси не ми стигат мотивите, за да не подкрепя подобен текст.
Да. Без да се самобичувате за това, че не сте успели, наистина имаше проблем с информираността на обществото, но в последно време много добре е информирано и личният избор е информиран личен избор. Не е направен просто под давление на тези, които са всели страхове, защото вчера, чета една декларация на 7 академици. Сега, това не са прости хора, които да се поддават.
Не, далеч съм от мисълта, че са прости хора.
Категорично отричат. Не може да обвиним... Само за секунда да си довърша мисълта. Не можем да обвиняваме Българската православна църква, че не е информирана и за това е направила такъв избор. Тя е категорична. Днес получихме декларацията на Главното мюфтийство. Категорично срещу Истанбулската конвенция. Много и НПО-та. Тук няма... При тази конвенция няма партийност. В смисъл, партийно разделение няма. Разделението е по друга линия. И ми се иска само да обърна внимание и да ми кажете защо не сте съгласни, че защитата на правата на жените и децата и досега е много добре поставена в България със съответното законодателство. Ако трябва, променете го още. Но не дейте да внасяте такива конвенции, които внасят смут в обществото. Поне това е моето лично мнение. Може би и не съм права.
Вижте, вие абсолютно сте права за една, аз не обвинявам никой, че не е така елемент, с някакъв елементарен привкус се пускат тези твърдения и се внушават страхове. Не казвам това.
Да.
Но казвам, че уважавам много хора, които са на противното мнение на моето. И с много колеги в парламента, и вие сте права, това не е партиен проблем. С много колеги обсъждаме тия дни. Това не е съвсем нормално. Ние не сме извън обществените проблеми, обществените дебати. Но аз изразих една моя собствена позиция, която също се базира на прочетените текстове, на коментари и на анализи на тези текстове, на хора, на които, както се казва, имаш доверие и имаш някаква опора. Със сигурност винаги истината е някъде по средата и със сигурност може би има нужда от време, което да даде възможност да се обяснят всички факти и да се успокоят обществените или най-малкото поне да бъде наистина всичко показано. Последните дни акцента пада все върху така това негативния приспус, който
се получава. Нормално е, това е безпокоителните теги, е нормално фокуса да падне върху тях. Не знам.
Пак казвам, разбирам всички притеснения и страхове. Аз лично мисля, че имаме нужда и обществото ни, ние имаме нужда от време. За да се преодолее това напрежение.
Да. Кажете ми, моля ви, какви са прогнозите? Кога ще влезе за обсъждане в пленарна зала според вас?
Не мога да кажа.
Не знаете още, ясно.
Това не засинали. Това се взема на решението с цялостки съвет.
Най-вероятно ще разберем след малко, когато включим директно извънредното изявление на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Да вървим нататък. Вчера голям дебат по първия вот на недоверие в 44-то Народно събрание и първия вот на недоверие за кабинета Борисов 3. Как смятате, че се справи опозицията и как се справихте вие управляващите?
Аз бих могла да обобщя, че наричаме го вот на недоверие заради парламентарната и реда, по който се внася като претенция, но като позиция, като изявление от трибуна, това беше 4 часа опити в процедури по начина на водене, в едни изключително неподготвени бяха колегите и те няма как да се подготвят, защото политика за антикорупция не можеш да критикуваш на базата на отрязък от времето на управление на последното правителство. Да. Проблема с корупцията го знаем абсолютно всички, независимо от коя част на залата в Народното събрание стоим. Съмнението в корупция е така завладяващо и завладяло цялото ни общество. С родни елементарни така подхвърляни или в самите мотиви на опозицията бяха залегнали изключително случаи от медиите, така никакви конкретни насочващи притеснителни факти към действия на министри на министерството явление. И госпожа Цачева, вие със сигурност сте проследили, не показа всички действия, които са предприемани тези месеца по изпълнение на всички антикорупционни програми и стратегии, които има държавата. Работи се, но този проблем е много тежък за решаване и той не е в състояние да бъде решен от определени умици. В следващия дебат имаше също много важно изявление на вице-премиера Томислав Дончев, който всъщност обобщи накрая и каза нещо много важно. За да се сборим, преборим с корупцията, трябва да има и обществена нагласа за това. Да. Трябва всеки един от нас да е готов да не прави омиси и да не търси вратичките или третия начин или втория начин или който и начин да го наречем да решава проблемите си. Тоест, а от една страна силна държава, силна администрация, която да е готова да се пребори с този проблем, да не позволява, а затова ги има вече мерките и в стратегиите, в плана и в законодателството. И в същото време много активно гражданско общество, което не е само да трябва да е по площадите, но трябва да бъде и там, където всеки ден, всеки един отделен гражданин е готов да направи нещо в посока на тази тема. Да. Така че несериозно е подобен вот на недоверие. Той не може да покаже слабост при положение, че само за 8 месеца, пак казвам, това управление е направило всички ангажименти, които е поело като дейности по антикорупционната политика. И приети на решение на консултативния съвет и приети законодателни промени и инициативи, входирани от Министерски съвет към нас, разгледани по най-бързия начин. Сериозни дебати по всички тези теми.
Иначе не можем да отречем, че това е много голям проблем. Щом 83% от българите го откоряват като най-големия проблем на държавата, щом от началото на нашето европредседателство всички коментари, които отразяват европредседателството и нашето домакинство, са съпроводени поне с един абзац, посветен на темата най-корумпирана и най-бедна държава, значи има защо да се водят тези разговори, тези дебати между вас, управляващи, и тях опозиция.
Така е, трябва да се водят. Но те трябва да бъдат наистина градивни. Да се намери начин. Ние трябва да бъдем абсолютно единни в посока на решаване на този проблем. Не да се делим на партии, а да се делим на хора, които искаме да се преборим, да намираме начина на който, как да го направим и да не позволяваме на никой, независимо той дали е в високите етажи или на ниските етажи на обществото, да прави и опит да корумпира по някакъв начин където и да е, който и да е.
Да.
Това е нещо, което зависи наистина от всички хора.
Да.
То не зависи нито само от опозицията, нито само от управляващите.
И накрая,
а зависи от едни общи действия.
Накрая, но накратко, не мога да не ви попитам как оценявате една година отстъпването в длъжност на българския президент Румен Радев.
Вижте, днес беше така официалното изявление на президентската институция.
Не, аз не ви питам за изявлението, защото вие сте били на работа, едва ли сте го слушали. Но каква е оценката ви за тази година?
Аз трудно бих могла да дам така много сериозна оценка. По-скоро бих казала, че година, в която той показа пред обществото какъв президент ще бъде. Мисля, че някои от действията биха могли да се изкоментират като подкрепа по-скоро на опозицията. Позволи с някои от своите действия и реплики да има такива съмнения у нас.
Да.
Искрено се надявам, че все пак президентската институция е изключително важна за страната ни, за държавата ни. Хората, които са там, ще помнят винаги, че президента трябва да е обединител на българската нация.
Благодаря ви за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря и аз.
Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.